Crkva na raspeću.
Progon pravoslavne crkve u Crnoj Gori u 21. vijeku.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u prvo izdanje emisije u kojoj govorimo o pravnom položaju i imovini pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Povod, vjerovatno svima poznat, najnovija dešavanja oko imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budinjansko-Nikšićke i odluke uprava za nekretnine u pojedinim opštinama Crne Gore da ispravljaju navodne greške načinjene u prošlosti. Moj vaš gost je član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodin Mlađan Mićović. Gospodine Mićoviću, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Bog bi pomogao i hvala vam na pozivu.
Za početak, vjerujem da bi našim slušalcima bilo interesantno da kažete nešto više o nastanku i razvoju uopšte procesa katastarskog premjera zemljišta i uopšte upisa u katastarske knjige u Crnoj Gori.
Pa to je priča dosta zahtjevna, zato što imamo jednu poziciju posle drugog rata, da je Crna Gora u tom dijelu bila prilično složeno područje što se tiče evidencije o nepokretnostima, jer smo imali ovo primorsku oblast tamo negdje do Bara, znači Herceg Novog do Bara, koja je bila pokrivena zemljišnim knjigama, dok je ovaj sjeverni ili kontinentalni dio, računajući tu i Bar, nije imao zemljišne knjige, nego je postojao takozvani tapijski sistem. Postojale su jedne političke preporuke na nivou Savezne države da se pravi jedinstvena evidencija za nepokretnosti na čitavom, dakle, prostoru ranije države, jer se pokazalo da prosto postoje toliko šarenilo od Đevđelije do Triglava što se tiče upisa, da prosto nije bila normalna prosto komunikacija niti evidencija na tu temu. I negdje 50. godina prosto na osnovu političkih preporuka formira se katastarska evidencija, iako nisu bili doneseni zakoni ni na saveznom niti na republičkom nivou za tu materiju. Doduše, prilikom formiranja katastra koriste se neka pravna pravila koja su na neki način važila i za zemljišne knjige, premda je to dosta drugačija evidencija od zemljišnih knjiga. Dakle, 50. godina, 54., 5., 6. godine formira se katastarska evidencija u Crnoj Gori i to na prilično jednostavan ili, ne kažem, primitivan način, zato što ta prva evidencija je bila popisnog karaktera, što je podrazumijevalo prilično opšte podatke, upisivane su prilično opšti podaci, kako o nepokretnostima, tako i o držaocima tih nepokretnosti. Tako da je ta evidencija bila popisnog, odnosno takvog karaktera da se nije na osnovu nje moglo utvrditi i dokazivati pravo vlasništva, već se samo utvrđivalo i pokazivalo koji je posjednik određene imovine.
Da li je tačno da tek 30. godina nakon završetka Drugog svjetskog rata Crna Gora dobija zakon o katastru i da je sve što je od 50. godina pa do 74. ako se ne varam kad je donijet prvi zakon o katastru, posao bio tih ljudi koji su se bavili upisivanjem u katastarske knjige, da samo popisuju manje više imovinu, a da tek usvajanjem tog zakona počinje i premjer zemljišta i drugih nepokretnosti?
Pa Crna Gora ni do danas nema uspostavljenu potpunu jasnu evidenciju nepokretnostima, a možete zamisliti kako je to moglo da bude 50. ili 60. godina. Dakle, tada niti je imala tehničkih mogućnosti, niti, što se kaže, stručnih kapaciteta da napravi pravi katastar, nego se služila prosto najjednostavnijim vidom popisivanja imovine. Dakle, od formiranja katastra 55. 6. ili 4. 5. 6. godine treba da prođe čitavih 20 godina da se donese zakon o katastru, koji je prvi u Crnoj Gori donijet, prvi taj zakon na tu oblast 74. godine, koji na neki način obavezuje, koji je napravio obavezu državi da napravi jednu jedinstvenu katastarsku evidenciju za svu Crnu Goru. Međutim, taj zakon dobija svog naslednika, odnosno novi zakon se pravi 84. godine, znači 10 godina poslije toga, koji je predviđao da se umjesto popisnog katastra, koji je bio prilično sumarnog karaktera i po pitanju nepokretnosti koje evidentira i po pitanju imalaca, držalaca ili vlasnika, da se postepeno formira premjerna evidencija, odnosno katastar nepokretnosti koji podrazumijeva upisivanje, detaljno upisivanje samih nepokretnosti sa premjerom, odnosno sa tačnim podacima o nepokretnostima, kao i sa tačnim podacima o vlasnicima ili nosiocima drugih stvarnih prava.
Koje se mjeri razlikuje postupak upisa u katastarske knjige koji je predviđao taj prvi zakon iz 1974. i onog što i danas imamo?
Danas imamo premjer koji podrazumijeva dosta stroga pravila i kroz ta stroga pravila treba da prođu sve nepokretnosti koje se popisuju. To podrazumijeva prvenstveno da se one snimaju avionskim putem, a snimaju se i instrumentima sa zemlje, da bi se utvrdile tačne koordinante, ono što kažu geodete, svih granice svih parcela, svih cjelina, katastarskih opština, srezova i tako dalje. U postupku premjera podrazumijeva se postupak javnog izlaganja i utvrđivanje stvarnih prava na nepokretnostima. Taj je postupak pravno prilično složen i taj postupak mogu da rade ljudi samo sa određenim nivom stručnog znanja šta znači utvrditi stvarno pravo. Znači sada kada se utvrđuju stvarna prava, komisije koje obilaze teren i koje izlažu javne podatke moraju da znaju šta su osnovi sticanja svojine da bi mogli to kvalitetno upisati, odnosno da bi ta evidencija o nepokretnostima bila kvalitetna i da bi zadovoljila kako vlasnike, tako i sve one koji imaju bilo kakav razlog da se upoznaju sa vlasništvom na određenom prostoru.
Rekli ste da je postupak upisa u katastarske knjige prilično složen. Znači li to da je i postupak promjene u tim knjigama također komplikovan ili nimalo jednostavan?
Taj postupak, kako pravnici kažu i kako je to zakonom samim uređeno, je strogo formalizovan. Odnosno, tamo se ništa ne može promijeniti, upisati, dodati ili izmijeniti bez stroge procedure koja je zakonom predviđena. Znači, kada se formira katastarska evidencija za određenu katastarsku opštinu, znači, izvrši se taj premjer, izlaganje na javni uvid, država poslije toga, kada utvrdi da su svi elementi zakonom ispunjeni, na neki način proglašuje i utvrđuje svojim aktom da je za određenu cjelinu, teritoriju, izvršen premjer i da to postaje nekakva javna evidencija u koju se mora imati javno povjerenje. Znači, a javno povjerenje podrazumijeva da je ta evidencija tačna. Kad već imamo takvu evidenciju i takav start i takvu osnovu, takvu bazu podataka koja je javno priznata kao službena evidencija, onda i svaka promjena u toj evidenciji podliježe strogim pravilima koja se odvija po propisima koji važe za održavanje katastra nepokretnosti. A održavanje u stvari vršenje svih promjena koje su uslijedile poslije potvrđenja određene evidencije od strane državne vlasti.
Kako se vrše te promjene?
Pa te promjene vrše se na osnovu zakona, a sam zakon je propisao koji su osnovi za bilo kakvu promjenu. Doduše, to ljudi koji nisu dovoljno upućeni u pravne finese mogu da prave malo političkog manevra ili koji žele da prave političkog manevra, pa se tamo kaže da se vrši promjene na osnovu zakona, na osnovu konačne odluke nadležnog organa, pravosnažne odluke suda ili isprave o pravnom poslu. Ovo kad se kaže na osnovu zakona, to postaje nešto čudnovato, ali to su u stvari oni elementi iz svojinsko-pravnih odnosa o načinu sticanja prava svojine. To je znači, može da bude nasljeđe, može da bude poklon, može da bude građenje, može da bude dioba, znači sve su to elementi na osnovu kojih neko može da postane vlasnik i na osnovu kojih može da se izvrši promjena upisa u već potvrđenom katastarskom operatu.
Crkva na raspeću.
Pomenuli ste i na osnovu odluka suda. Kada dolazi do i kojim povodima može doći do izjašnjavanja suda ovim i ovakvim slučajima?
Pa može u različitim varijantama. Nekad su to varijante povodom spora, nekad su to varijante kojim se uređuju odnosi između stranaka kroz vanparnični postupak. Ako dođe do spora između stranaka po pitanju prava svojine, tako se rješenje mora tražiti preko suda, odnosno pravosnažnom sudskom odlukom završava se ciklus tih sporenja i na osnovu pravosnažne sudske odluke za slučaj sporenja, tako pravo postaje nesporno i kao nesporno može da se sprovede upis u katastru ili eventualno kroz postupak diobe koji se također vrši, ali ne u tom strogo parničnom, nego van parničnom postupku, kada stranke ili pristanu same da se podijele, pa to sud konstatuje, ili pak sud na osnovu procedura koje su zakonom predviđene izvrši diobu i opet stranke na osnovu toga dobijaju akt suda, znači rješenje o diobi koje postaje osnov za promjenu upisa, odnosno osnov za sticanje prava i upisivanje tog prava u katastru.
Rekli smo da je povod za ovaj razgovor ono što se dešava sa imovinom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budinjansko-Nikšićke, odnosno poslednje odluke ili zaključci uprava za nekretnine iz pojedinih opština u Crnoj Gori. Konkretno, kako tumačite ove zaključke uprave za nekretnine iz februara opštine Cetinje?
Pa mi smo u postupku u kom smo i sami učestvovali kazali što mislimo i o samom postupku, a o aktu koji je slijedio poslije tog postupka, odnosno o zaključku, također smo kazali kroz žalbu, ali ovako za opštu javnost možemo da kažemo da područna jedinica uprave za nekretnine odradila jedan ne pravni posao, jedan zakonit posao, nego vjerovatno odradila jedan politički marketinški posao za određene političke strukture. Dakle, zakonom je jasno propisano kako se može izvršiti promjena upisa, koji su akti neophodni da bi se izvršila promjena upisa, na osnovu kakvih pravnih uslova se vrši promjena upisa i sve to što je predviđeno zakonom, to je zaobiđeno ovim što se dogodilo na Cetinju, odnosno sve je napravljeno naopako. Nije poznato da se na osnovu zaključka o ispravljanju greške može promijeniti vlasnička pozicija onog koji je upisan u katastru. To može samo onaj ko ne zna šta je pravo i onaj ko ne zna šta je upravni postupak. Zaključkom se u suštini samo upravlja procesom prilikom vođenja upravnog ili sudskog postupka i zaključkom se nikada nije moglo intervenisati na materijalno pravnu poziciju stranaka, odnosno na prava stranaka, posebno pravo svojine koje se smatra na neki način najvećim kapacitetom i time na neki način osnovnim ljudskim pravom koje je čak štićeno i međunarodnim konvencijama.
Znači li to da odlukom ili zaključkom uprave za nekretnine opštine Cetinje formalno pravno se još barem ništa nije promijenilo kada je u pitanju imovina Mitropolije Crnogorsko-Primorske, pogotovo ako se zna da ipak je pokrenut i novi postupak da Mitropolija Crnogorsko-Primorska želi da taj zaključak učini ništavnim iz uprave za nekretnine. Ovo prije svega pitam iz razloga što se u javnosti, a svi smo svjedoci toga, pokušava steći utisak da već Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao sastavni dio uopšte pravoslavne crkve gubi imovinu.
Pa oni koji su, što se kaže, posto politički pripremili takvu odluku, oni su od toga stvorili određenu političku, marketinšku priču, da je to sad Mitropolija na osnovu toga gubi neke svojinske pozicije, ali sam siguran u sljedeće, da je ovo u suštini najveća šteta za samu državu, da se ovim država legitimiše kao jedan bespravni poredak, a da je crkva učinjena jedna nepravda u smislu tom da je Mitropolija sada, eto tako, umjesto normalno vlasničke pozicije upisana sa jednim vrlo neprepoznatljivim ili pravno neprepoznatljivom pozicijom, ali u suštini pravo mitropolije na hramove koji su bili tamo predmet tih promjena nije ni ovim doveden u pitanje, zato što je opšte poznato da su ti hramovi i prije formiranja katastra bili crkveni i bez ikakve državne evidencije da su bili u vlasništvu mitropolije. Tako da ove promjene su na neki način samo ogledalo bespravlja u ovom upravi, praktično u upravnim organima koji vode evidenciju, i u suštini ne diraju suštinska prava mitropolije. To i sa razloga što hramovi kao objekti u kojima se ljudi mole Bogu ne mogu biti predmet onih svojinskih ovlašćenja kao što mogu neka komercijalna dobra, građevinsko zemljište ili primjer radi nešto drugo, jer ne podliježu nikakvoj mogućnosti promjene funkcije, promjene namjene ili ne podliježu mogućnosti raspolaganja. Tako da u suštini ništa se tu katastrofalno za mitropoliju nije desilo. Katastrofa jeste kad javna evidencija koja treba da bude istinita sama uradi da ljudi u nju izgube poverenje, jer se pokazuje da upisuje neistinite podatke.
Kako komentarišete podatak da kao 6 pravnih lica ili subjekata u Crnoj Gori, titulara, kako god ko hoće to da tumači, a manje više se radi o istim pojmovima u poslovima pravnog prometa, se pojavljuje, znači, ne samo mitropolija, nego i ostali hramovi, manastiri. Kada je u pitanju katolička crkva, 15 takvih imamo pravnih lica, islamska vjerska zajednica, 12, i slično.
Pa različito imenovanje vlasništva od ovog prosto crkvenog, da kažem, uslovno crkvenog vlasništva u knjigama katastarskim, odnosno čak i u knjigama zemljišnim knjigama, je stvar jednog dosta lošeg nasljeđa i uslova u kojima su se formirale te evidencije. Prije smo rekli da se ta prva katastarska evidencija formirala negdje sredinom 50. godina i na jedan prilično jednostavan ili sumaran način, kada su popisne komisije išle po terenu i utvrđivale ko su nosioci određenih stvarnopravnih ovlaštenja, a prvenstveno ko su držaoci određenih nepokretnosti. I to su uglavnom bili nedovoljno pravno učeni ljudi ili da kažem čak polupismeni ljudi koji su eto tako upisivali kako su sami to doživljavali. Pa najveći broj imovine crkvene bio je upisan kao dobro pojedine crkve, crkve Svetog Nikole primjer radi ili crkve Svetog Jovana ili slično. Upravo zbog činjenice da oni koji su formirali tu evidenciju ni sami nisu bili upućeni šta je pozicija crkve, ko su nosioci svojinske vlasti u crkvi, vi su to upisivali po nekakvom sopstvenom nahođenju. Doduše, to u tom periodu i nije bio problem ni za samu crkvu, jer je bilo opšte poznato da je crkva nešto sveto i nedodirljivo i da je vlast u crkvi onoga ko zaista tu vlast ima i u duhovnom i u nekom juridičkom smislu u mitropoliji, odnosno u mitropolitu. Sada to dobija na značaju ta šarolikost upisa i obezbeđuje da eto i katastri na osnovu toga, odnosno političke struje na osnovu toga mogu da vrše određene manevre i da obmanjuju javnost da eto sad nije se upisao na mitropoliju, pa mitropolija ima problema sa nekakvim pravima koja je navodno imala. Mitropolija u suštini nema problema sa pozicijom pravnom, ima problema sa neodgovornim ljudima u javnim službama i neodgovornim političarima koji propagiraju mržnju protiv mitropolije.
Ukazali ste na određene propuste koje prave zaposleni u upravama za nekretnine. S obzirom da je prilično u pravnom smislu mlada oblast za Crnu Goru, ovaj katastarski dio, da li se u tome krije razlog za ove, da kažem uslovno, omaške, propuste, i da li možemo reći da je danas uprava za nekretnine uopšte u Crnoj Gori dovoljno kadrovski ojačala, s obzirom da nema neko pretjerano iskustvo u ovim poslovima kako bi mogla odgovarati na adekvatan način zadatku?
Jedna je stvar ono što političari kažu i ubjeđuju narod da su evidencije javne u redu i da su one pouzdane, tačne, istinite, a druga je stvar realitet. Realitet ukazuje da u Crnoj Gori još nema pouzdanog katastra, trećina Crne Gore nije premjerena, dakle imamo jednu skroz nepouzdanu pravnu evidenciju o nepokretnostima i o vlasništvima na tim nepokretnostima. To je jedan problem. Drugi je problem što se u tim organima dolaze za rukovodioce ili za šefove tih službi ljudi po političkoj podobnosti koji su nažalost spremni da za račun političkih ideologa vrše, da ne kažem drugačije, ali zaista prljave poslove, kao što je prljav posao napravljen na Cetinju, i taj posao po svojoj prilici, a to nije nikakva tajna, to je na neki način javno saopštio direktor Uprave za nekretnine, republički direktor Orlandić, on je direktno stao iza te pravne prljavštine.
Crkva na raspeću.
S obzirom da se na ovaj način želi da što više titulara imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske ili eparhije Budimirsko-Nikšićke pojavi se u poslovima pravnog prometa, da li se možda iza svega toga krije namjera da oni stvore što više vlasnika, usitne imovinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kako bi se možda sjuca tražili načini da pojedini, svjedoci smo različitih pojava u Crnoj Gori, hramovi na ovaj ili onaj način, odlukama mještana, mjesnih zajednica i ko zna čega sve, postanu vlasništvo nekog trećeg.
Pa opet i ovdje imamo razliku između onog što imamo na nivou norme, prvenstveno ustavnih normi, ali čak i normi zakonskog nivoa, i onog što imamo na terenu, odnosno u realnosti. Ako na nivou ustavnih normi imamo princip odvojenosti crkve u države i nemiješanja države u organizaciona pitanja crkve, onda bi bilo jasno i sasvim jasno svakome i ko nije Bog zna nešto pravno učen, da država ne može da daje imena crkvi, odnosno ne može da izdaje krštenice crkvi, nego to je autonomno pravo same crkve. I onako kako se crkva imenuje i kako se ona legitimiše pred državnim organima, onaka treba da bude i evidencija o njenim pravima. To je osnovno pravilo i protiv tog pravila ne može se racionalno ništa pokazati, ni dokazati, niti učiniti, makar što se tiče ustavnih i zakonskih pozicija. E sad imamo mi drugu stvar, ambiciju države da ono što je ustavom deklarisala, da to učini ništavim, i ambiciju države i državnih organa da krštava crkvu po svom nahođenju. To, računam, nije dobro ni za samu državu i to na kraju ne toleriše civilizovani svijet i uređene države. Računam da će i ovome vremenu doći kraj, da će se na kraju shvatiti da ipak, ako su crkva i država odvojene, da država ne može praviti takve improvizacije ili praviti ono što se sama obavezala da ne pravi.
Pomenuli ste ustav i ono što je država zvanično najvišem pravnom aktu proklamovala, zna se šta garantuju, a prije svega ovome ovdje govorimo o neprikosnovosti prava svojine, međunarodni akti, brojne institucije, organizacije, konvencije. Ako pojedine političke strukture u Crnoj Gori budu odlučne da idu u ostvarivanje svog na pravu nezasnovanog nauma, može li se očekivati da će pravoslavna crkva, znači Mitropolija Crnogorsko-Primorska i ostale četiri eparhije koje su u Crnoj Gori internacionalizovati ovaj problem i možda zatražiti zaštitu pred sudom u Strasbourgu?
Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhija Budimirsko-Nikšićka već su u jednom dijelu u ostvarivanju svojih prava bile prinuđene da zatraže zaštitu suda u Strasbourgu. to je urađeno prije nekoliko godine povodom prava na restituciju, ali i tu je Crna Gora, iako je primljena već davno u Savjet Evrope i ima obavezu da imenuje sudiju i zastupnika države, to još nije, koliko znam, urađeno, znači nema formalnih mogućnosti da taj sud postupa upravo zbog neažurnosti državne administracije da obezbijedi taj nekakav, da kažem, tehnički ili pravni servis da bi taj sud mogao da štiti prava naših građana. I to je opet jedna obraz Crne Gore, da praktično odugovlači sa ispunjavanjem tih uslova kako bi uskratila mogućnost intervencije suda u onim povredama prava koja su zagarantovana evropskim konvencijama.
Imajući u vidu kandidata koji su ušli u najuži izbor za sudiju Crne Gore, suda u Strasbourgu, može li se očekivati da će on na adekvatan način štititi prava pravoslavne crkve?
Bez obzira što predlozi za izbor sudija potiču iz Crne Gore, odnosno od političkih elita u Crnoj Gori, oni koji bude izabran, on ne sudi u ime Crne Gore, odnosno ne radi u ime Crne Gore, nego radi kao stručnjak u svoje ime i računajući ipak da kogod bude izabran od trojice kandidata, da su to časni ljudi, da će ipak raditi kao profesionalci, ali ne, a ne kao politički podanici ove ili one političke varijante. Do duše, znate, sve je u životu moguće. Znam neke od njih koji su se dosta politički eksponirali upravo onako kako mitropoliji ne bi bilo poželje, ali računam opet da ljudi koji uđu u taj kor sudija evropskog formata, da oni neće sebi dozvoliti da budu sluge bilo čijeg političkog zahtjeva.
Ne mogu, a da ne iskoristim ovu priliku da ne postavim i sljedeće pitanje. Često sa brojnih evropskih adresa stižu prigovori Crnoj Gori zbog stanja u pravosuđu, prije svega sudstvu i tužilaštvu. Da li je išta bolje stanje u organima državne uprave o kojima se mnogo manje barem govori u javnosti, koji su mnogo manje medijski atraktivni?
Pa budući se profesionalno bavim pravom, imam prilike praktično svakodnevne da sam u kontaktima kako sa sudom, raznim, dakle, sudovima u Crnoj Gori, ali i sa organima uprave. Mnoge ocjene koje se odnose na sud i na tužilaštvo, na neki način bih i sam potpisao, mnoge negativne ocjene, da kažem, posebno one što se tiče ažurnosti, na neki način dobrim dijelom se može prigovoriti i kvalitetu rada pravosudnih organa. Doduše, mene čudi više što oni koji ocjenjuju rad državnih organa uglavnom zaobilaze upravu. Ja računam da je uprava mnogo lošije opremljena i lošije funkcioniše nego sami sudovi. Loši su kadrovi u upravi i obično tamo imamo, što je opet nekako za nevjerovati, obično tamo imamo takve političke poslušnike, takve političke kadrove da su spremni svaki profesionalni rezon staviti pod noge i poslušati onog komu politički naređuje. To se ipak, makar u tom nivou i na takav način, ne događa u sudu. I mislim da je zaista uprava najlošiji resor vlasti, najlošiji, i u stvari preko uprave režimi disciplinuju narod, odnosno preko toga se isprobava politička batina svakog režima, pa i ovog.
U nadi da će stanje u upravi, ali i u sudstvu, biti sve bolje i da se neće dešavati tako očigledne greške na koje ste ukazivali kroz ovu emisiju, gospodine Mićoviću, ja vam zahvaljujem na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je gost prve emisije o pravnom položaju imovini Pravoslavne crkve u Crnoj Gori bio član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodin Mlađan Mićović. Posjećanje radi također povod za ovu vrstu emisija, za ovaj razgovor, jesu očigledne nepravilnosti koje pravi uprava za nekretnine navodnim ispravljanjem grešaka prilikom upisa imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Očigledan primjer takve greške, takvog nezakonitog ponašanja jeste organ uprave na Cetinju koji se bavi poslovima katastra i nekretnina. Moje ime je Raden Kolaconović. Zahvaljujem na pažnji i vjerujem da ćete redovno pratiti ovo izdanje emisije u kojoj ćemo pokušati da odgovorimo na sva pitanja koja se tiču ove teme, a koja vas, uvaženi slušalci, interesuju.